Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃមូនីនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កងកម្លាំងស៊ីរីដណ្ដើមបានទីក្រុងប៉ាល់មីរ៉ាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញហើយ
លោកសែនដឺបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Washington Alaska និងរដ្ឋ Hawaii
តុលាការចាប់ចេញដីកាចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតក្នុងការវាយប្រហារនៅប្រ៊ុចសែល
ឈ្មោះការពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរបេសិកបានត្រូវគេសម្លាប់តែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែល
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក Peter Maguire ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបអំពីប្រវត្តិនៃការជួញដូរកញ្ឆានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅទសវត្សរ៍1970បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Paul Ranun និស្សិតផ្នែកគំនូរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Brera ប្រទេសអ៊ីតាលីអំពីការតាំងពិព័រណ៍គំនូររបស់លោកនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយយុវតីសុខសុភ័ក្របញ្ញាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា Y សេលីអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងយុវជននិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសង្គមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃមូនីនិងលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណលោកខេណាសកម្មជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋស៊ីរីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានត្រួតត្រាទីក្រុងប៉ាល់មីរ៉ាវិញហើយគឺ10ខែក្រោយពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានក្តោបក្តាប់ទីក្រុងបូរាណនេះហើយបានបំផ្លាញរូបសំណាកនានាដែលបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនេះអស់ជិត2000ឆ្នាំមកហើយនោះការវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនេះបានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបានរុញច្រានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងនេះនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីរី Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសល់បានភៀសខ្លួនទៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសស៊ីរីគឺទៅទីក្រុង Deir ez-Zor កងកម្លាំងទាំងនេះថាទាំងបានក្តោបក្តាប់ដែនដីមួយភាគធំដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុង Deir ez-Zor កាត់តាមរដ្ឋធានីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគេគឺរដ្ឋធានី Raqqa ទៅដល់ព្រំដែនទួរគីហើយលាតសន្ធឹងដល់ប៉ែកខាងត្បូងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៀតផងដោយដណ្ដើមបានទីក្រុងប៉ាល់មីរ៉ាមកវិញនោះរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានបើកចំហវាលខ្សាច់ដែលរហោឋានចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងនេះទៅកាន់ទីក្រុង Deir ez-Zor ទីក្រុងប៉ាល់មីរ៉ាដែលគេហៅថាជាកូនក្រមុំនៅក្នុងវាលខ្សាច់នេះធ្លាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយដណ្ដើមត្រួតត្រាទីក្រុងបូរ៉ានេះពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ហើយបន្ទាប់មកក្រុមនេះក៏បានបំផ្លាញរូបសំណាកជាច្រើនក្នុងរជ្ជកាលរ៉ូម៉ង់ដោយសារពួកគេបានព្យាយាមបំផ្លាញអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការគោរពទេវរូប
លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Vermont បានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងលិចគឺរដ្ឋ Washington Alaska និងរដ្ឋ Hawaii ដោយធ្វើឲ្យលោកកាន់តែបកាកចិត្តលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Sanders ឈ្នះបានសញ្ញាឆ្នោត 82% នៅក្នុងរដ្ឋ Alaska ហើយនឹងជាង 70% ទាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ Hawaii គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកំណត់ពីការប្រគល់ប្រតិភូដោយផ្អែកលើចំនួនសមាជិកដែលមានន័យថាទោះបីលោកស្រី Clinton បានចាញ់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ដោយលោកស្រីនៅតែបានទទួលចំនួនប្រតិភូ លោក Sanders បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Wisconsin ថាយើងបានដឹងហើយថាអ្វីៗនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចលោកស្រី Clinton បាននាំមុខនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែលោក Sanders បានឈ្នះរដ្ឋ5នៃរដ្ឋ6ចុងក្រោយដែលរដ្ឋទាំងអស់ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទោះលោក Sanders ឈ្នះក៏ដោយលោក Sanders នៅតែស្ថិតនៅពីខាងក្រោយឆ្ងាយលោកស្រី Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានប្រតិភូតិចជាង300ហើយប្រឈមការលំបាកបំផុតដើម្បីតាមឲ្យទាន់លោកស្រី Clinton នោះ
ព្រះរាជអាជ្ញាបែលហ្សិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យថ្មីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើព្រលានយន្តហោះនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងក្រុងប្រ៊ុចសែលកាលពីថ្ងៃអង្គារការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមួយបង្គាប់ឲ្យតាមចាប់បុរសម្នាក់ដែលខ្លួនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Faisal C ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវជននឹងការសម្លាប់ហើយនឹងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់តាមភេរវកម្មសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើជនឈ្មោះ Fakasi នេះគឺជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតទី3ដែលគេប្រទះឃើញរូបនៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅឯព្រលានយន្តហោះ Brussels ជាមួយបុរស2នាក់ទៀតដែលបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅទីនោះឬយ៉ាងណានោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Belgic បានរាយការណ៍ថាបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Faisal Chefour ត្រូវបានសង្ស័យថាបានភៀសខ្លួនពីព្រលានយន្តហោះ Brussels នោះ
ឆ្មាំការពារសន្តិសុខជាតិបេស៊ីម្នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃពហស្ប2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដៃទៅលើចំណតអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុង Brussels ហើយនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបានសម្រាប់ចេញចូលកន្លែងធ្វើការរបស់លោកបានត្រូវគេលួចក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ដែរថាបុរសនោះមានឈ្មោះថា Dider Prospero ជាឆ្មាំការពារវិទ្យាស្ថានសមាជិកវិទ្យុសកម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Fleurus ស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានី Brussels ហើយបុរសនោះរស់នៅក្នុងទីក្រុង Charleroi ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈរបស់ Basic បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការិយាល័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាក្រុងឆាឡេរយបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានថាបានសម្រាប់ចេញចូលការិយាល័យរបស់ឆ្មាំសន្តិសុខនោះបានត្រូវគេលួចហើយបានបិទលេខកូដនោះមិនឲ្យគេប្រើនៅពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបង្កើនការភ្ញាក់ផ្អើលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាលោកស្រីមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានទេព្រោះតែកំពុងស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកាសែតប្រចាំថ្ងៃលើ Libre Basic លោក Gilles de Cachot ប្រធានប៉ូលីសប្រចាំភេរវកម្ម Basic បាននិយាយថាបណ្ដាញរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ផ្សេងទៀតរបស់ Basic បានប្រឈមការគំរាមកំហែងពីអ្នកវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធគ្រប់កុំព្យូទ័រក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក Peter McQuire ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបអំពីប្រវត្តិនៃការជួញដូរកញ្ឆានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅទសវត្សរ៍1970បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Paul Ranun និស្សិតផ្នែកគំនូរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Brera ប្រទេសអ៊ីតាលីអំពីការតាំងពិព័រណ៍គំនូររបស់លោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃមនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយយុវតីសុខសុភ័ក្របញ្ញាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ YCLE អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងយុវជននិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសង្គមនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងទសវត្ស1970កញ្ឆាថៃមានភាពពេញនិយមខ្លាំងសម្រាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រ ្រវត្តិរបស់កញ្ឆាថៃមិនសូវមានមនុស្សជាច្រើនឆ្វែងយល់ប៉ុន្មាននោះទេរហូតមកដល់ពេលដែលជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់គឺលោក Peter McQuire ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងលោក Mike Reeder ដែលជាអតីតឈ្មួញគ្រឿងញៀនបានសម្រេចចិត្តស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសៀវភៅអំពីកញ្ឆាថៃនេះសៀវភៅនេះមានចំណងជើងថាកញ្ឆាថៃអ្នកជិះទូកលើទឹកឈ្មួញរត់ពន្ធនិងរឿងរ៉ាវពីក្រោយចំនួនកញ្ឆាលោក Peter McQuire បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍លម្អិតតាមទូរស័ព្ទអំពីសៀវភៅនេះជាមួយនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA សូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
និងខ្ញុំបានដឹងថាលោក Kelly Slater កំពុងតែកែប្រែសៀវភៅរបស់លោកនឹងឲ្យទៅជាខ្សែភាពយន្តឯកសារហើយនឹងជាវីដេអូភាគដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍ដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកគិតថាផលិតកម្មនេះនឹងប្រាប់សាច់រឿងទាំងមូលនៃសៀវភៅរបស់លោកនោះដល់កម្រិតណាដែរលោក
Kelly Slater's an old friend. He bought the rights to the book aboutroughly a year and a half or 2 years ago he just simply loved the book
បាទលោក Kelly Slater គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំយូរណាស់មកហើយបាទគាត់ទិញសិទ្ធិសៀវភៅនេះកាលពីមួយឆ្នាំកន្លះឬ2ឆ្នាំមុនគាត់ពិតជាស្រឡាញ់សៀវភៅនេះហើយរីករាយដែលបានអានអំពីពិភពលោកដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងរឿងនេះច្រើនដូចដែលគាត់ធ្លាប់គិតនោះទេនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយនឹង Studio ជាច្រើននឹងធ្វើសំណុំពោជាច្រើននៅចុងបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុន Sony ជាក្រុមហ៊ុនដែលទិញសិទ្ធិផលិតកម្មនេះការចាក់បញ្ចាំងនៅលើទូរទស្សន៍ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេប្រសិនបើគេត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំខ្ញុំរីករាយនឹងជួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាអ្នកសរសេរសាច់រឿងភាពយន្ត Hollywood នោះទេសម្រាប់គម្រោងនេះខ្ញុំសូមជូនពរពួកគេឲ្យបានជោគជ័យខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅរដ្ឋ California ហើយខ្ញុំដឹងពីស្ថានភាពនៃវិស័យភាពយន្ត Hollywood ពួកគេនឹងយកសិភៅរបស់ខ្ញុំហើយពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេចង់ធ្វើពួកគេបានទិញសិទ្ធិរួចហើយពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែគម្រោងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះគឺការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែបានលាតត្រដាងហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជួបនឹងបញ្ហាដ៏អាក្រក់ទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបញ្ហានេះកើតមានឡើងនៅតាមប្រទេសភាគច្រើនមិនមែនតែអាមេរិកនោះទេសប្តាហ៍នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ដោយសារថ្នាំដែលចេញដោយវិជ្ជបណ្ឌិតជៀសជាងការផ្សំថ្នាំដែលខុសច្បាប់យើងមានចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកយើងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលមិនល្អដោយសារបញ្ហាបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនេះសហនិពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តឯកសារដែលមានទេពកោសល្យពីរអ្នកគឺលោក Kevin Clover និងលោក Jeff Miller យើងព្យាយាមរក្សាការគ្រប់គ្រងខ្លះលើគម្រោងមួយដោយសារតែយើងមានស្ទីយោនិងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើភាពយន្តឯកសារនេះក៏ប៉ុន្តែពួកខាងស្ទីយោទាំងនោះចង់ដឹកនាំផ្ដាច់មុខពួកគេចង់បង្កប់អ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយនិងរបៀបដែលត្រូវសម្ដែងយើងមិនអាចធ្វើដូចនេះបានទេយើងដឹងថាសិភៅនេះល្អជាងសិភៅផ្សេងៗដទៃទៀតយើងចង់បានសិទ្ធិក្នុងការដឹកនាំខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលយើងចង់បាន
ចា៎បន្ថែមនៅនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកចង់សម្រេចបានគោលបំណងអ្វីខ្លះនៅពេលដែលលោកនឹងសហនិពន្ធរបស់លោកនឹងបានរៀបរៀងសិភៅនេះឡើងហើយតើតើសិភៅនេះមានជាការអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោក
Yeah I would say there definitely is and that is you know good intentions don't always yield good results and oftentimes by solving one problem you create a larger problem
បាទសិភៅនេះមានការអប់រំដែលថាការដែលមានបំណងល្អមិនប្រកាសថាបានផលល្អនេះទេហើយជារីរីនៅពេលយើងដោះស្រាយបញ្ហាមួយយើងក៏បង្កើតបញ្ហាមួយទៀតដែលកាន់តែពិបាកនៅក្នុងករណីគ្រឿងញៀនវិញយើងបានកម្ចាត់វាចេញពីប្រទេសថៃនិងចេញពីកោះហាវ៉ៃដែលជោគជ័យបន្ទាប់មកទៀតតើមានអ្វីកើតឡើងនៅកន្លែងទាំងពីរនេះវាបែរជាជំនួសដោយថ្នាំឈ្ងួតយ៉ាបានិងថ្នាំមេសាំភេតាមីនដែលជាប្រភេទថ្នាំញៀនដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចរកកញ្ឆាបានពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំឈ្ងួតទាំងពីរនេះជំនួសវិញដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនទៅទៀតនេះជារឿងដែលគេហៅថាជ័យជំនះមិនមានតម្លៃនេះមានន័យថាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងកន្លែងប្រយុទ្ធប៉ុន្តែចាញ់សង្គ្រាមទៅវិញនេះហើយជាការអប់រំនៃសិភៅនេះ
ចាអាចចុងក្រោយនាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកកំពុងសរសេរសិភៅមួយក្បាលទៀតជាមួយនឹងសហនិពន្ធរបស់លោកគឺលោក Mike Ritter ដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសិភៅនេះខុសពីសិភៅមុនយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោក
second book will be very different because the second book will be much more about the American criminal justice system and how it gets perverted by the war on drugs and how
បាទសៀវភៅទី2នឹងខុសពីសៀវភៅមុនសៀវភៅទី2នឹងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមទ័នរបស់អាមេរិកនិងរបៀបដែលច្បាប់នឹងត្រូវបានខូចខាតដោយសារការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងអំពីរបៀបដែលឧក្រិដ្ឋជនធំធំជាប់ពន្ធនាគារតិចជាងមនុស្សដែលមានអំណាចតូចតាចដោយសារតែពួកគេមិនឆ្លាតដូចអ្នកទាំងនោះឬមិនមានមេធាវីល្អឬពួកគេមិនដឹងពីរបៀបលេងល្បែងនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់អាមេរិកជាឧទាហរណ៍ការដឹកជញ្ជូនដល់ធំចុងក្រោយមួយដែលត្រូវបានចាប់នៅក្នុងចុងទសវត្ស80មានផ្ទុកកញ្ឆាលាវច្រើនជាង100តោនកញ្ឆានេះត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់2គ្រឿងហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងនាំយកមកទីក្រុង Seattle សហរដ្ឋអាមេរិកការកាត់ទោសមនុស្សដែលសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមានរយៈពេលតិចមនុស្សដែលចង់បានសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងចង់បានសវនាការយុត្តិធម៌បើជាត្រូវកាត់ទោសរយៈពេលយូរទៅវិញដោយសារការជ្រើសរើសសវនាការយុត្តិធម៌និងការមិនសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះគឺថាពួកគេយល់ថាប៉ះសិនបើអ្នកចង់ធ្វើសវនាការយើងត្រូវដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបសិនបើអ្នកយល់ព្រមតាមការចរចាហើយប្រាប់ពីមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកញ្ឆានេះអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំរដ្ឋអាជ្ញាមានអំណាចខ្លាំងណាស់និងអំណាចនេះត្រូវបានដកចេញពីចៅក្រម
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោក Peter McQuire ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏លម្អិតជាមួយនឹង VOA នៅថ្ងៃនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
និស្សិតខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកវិចិត្រសិល្បៈខាងគំនូរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Brera នៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានដាក់តាំងពិព័រណ៍ផ្ទាំងគំនូរលើកដំបូងរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបង្ហាញភាពច្នៃប្រឌិតនិងការគិតបែបថ្មីរបស់លោកនាងលេងឡៃនៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកផលរ៉ានុនដែលបានសម្រាប់វិស្សមការខ្លីពីការសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីតាលីនោះអំពីពិព័រណ៍គំនូររបស់លោកដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោករ៉ានុន
បាទជម្រាបសួរ
បានទទួលដំណឹងថាលោកមានការតាំងពិព័រណ៍គំនូរដែលលោកបានគូរចំនួន70ផ្ទាំងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគំនូរនេះនិយាយអំពីអ្វីខ្លះដែរហើយមានបំណងដូចម្ដេច
គោលគំនិតឡើងដែលខ្ញុំបានសុំស្ថាគារហ្នឹងគឺខ្ញុំយកគំនូរទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំមានគ្រប់ល្មមគឺវាប្រហែលជាមាន70ជាងយកមកដាក់តាំងដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរយើងគាត់មើលទៅមានអារម្មណ៍មួយថាអស្ចារ្យណាឃើញអ្វីដែលថ្មីព្រោះខ្ញុំបានឮថាពួកគាត់និយាយភាសាច្រើនគឺវាថ្មីក៏ដែរឃើញស្រុកខ្មែរគំនូរភាសាច្រើននៅក្នុងដែរនៅក្នុងហ្នឹងមានខមីនិយាយតាក់ទងនឹងជារូបម៉ូតូមានដឹកមន់អីហ្នឹងភាសាច្រើនខ្ញុំធ្វើលីឡំជាមួយនឹងការលេងសើចដើម្បីដូចជាមើលទៅ funny ប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីសភាពពិតដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរដែលមាននៅស្រុកខ្មែរមានច្រើនប៉ុន្តែវាជាការច្នៃប្រឌិតពីចេញពីខ្លួនខ្ញុំចឹងទៅហើយវាថ្មីតែម្ដងតាក់ទងមួយទៀតគឺ building ដែលចាស់ចាស់មាន building ចាស់ចាស់ពីសម័យមុនសង្គ្រាមនៅសល់ខ្ញុំក៏មានកំណត់មួយថាគូទៅហើយខ្ញុំព្យាយាមរកច្រើននៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអត់មានតាក់ទងគំនូរណាដែលគូចេញជា style បែបនេះហើយវាជារូបអគារ building ចាស់ចាស់នៅពីមុនអត់មាននៅស្រុកខ្មែរឬក៏សិល្បៈខ្មែរគូទេអញ្ចឹងខ្ញុំគូក៏អត់ច្រើនដែរប្រហែលជាមាន7សន្លឹក7ផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងតាក់ទងនៅ building ចាស់ចាស់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយមួយផ្នែកផ្សេងទៀតគឺឈ្មោះហ្នឹងប្រវត្តិវាបានកាត់ឡើងដូចជាមានក្រុមក្មេងមួយដែលគាត់ឈ្មោះ Prankster Body គាត់សុំឲ្យខ្ញុំគូឈ្មោះដែលតាក់ទងនឹងរបស់គាត់ក្រុមរបស់គាត់ខ្ញុំក៏មានកំណត់មួយថាធ្វើវាជាក្បាច់ខ្មែរនៅក្នុងហ្នឹងដែលមានពីមុនមានអ្នកធ្វើហើយសិល្បៈផ្សេងធ្វើហើយតែខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមួយដែលផ្សេងពីគេអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំឲ្យតម្លៃអ្វីដែលការកែច្នៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំឡើយវាច្រើនមានច្រើនដែរមានចំនួនច្រើនដែរឈ្មោះតាក់ទងនឹងក្បាច់ខ្មែរនិងក្បាច់បុរាណនៅលើក្បាច់អង្គរហើយបន្ទាប់មកមានកិច្ចការសាលាដែលខ្ញុំធ្វើនៅពេលមានការប្រឡងប្រចាំឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំរៀននឹង
តងនឹងគំនូរទាំងជាង70ទាំងដែលលោកគូនឹងតើចំណាយពេលប្រមាណរយៈដែរដើម្បីបានទាំង70ទាំងមកតាមពីពួរនឹងហើយមិនបានបញ្ជាក់បន្តិចទេថាជាកិច្ចការសាលាចុះក្រៅពីកិច្ចការសាលា យើងប្រមូលរូបថតគំនូរនឹងដោយរបៀបណាដែលយើងចំណាយពេលដូចម្ដេចខ្លះដែរ
វាមិនដល់2ឆ្នាំទេខ្ញុំចាប់ដើមគំនូរទាំងប្រមាណខ្ញុំយកដាក់មកតាំងហ្នឹងវាអត់ដល់2ឆ្នាំទេគឺថារូបដំបូងគេដែលខ្ញុំប្រើជក់ខ្មៅហ្នឹងជា style បែបហ្នឹងហើយដែរតាក់ទងនឹងខ្មែរដែរផ្សារថ្មីដែរគឺជារូបផ្សារថ្មីណាផ្សារថ្មីនៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំបានចាប់ដើមគូមុនគេជារបៀបហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើគូបែបហ្នឹងមានគេស្គាល់ច្រើនមានប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ច្រើនពួកជារូបកម្រតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Facebook អីដឹងក៏ពេលហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំគូផ្សារថ្មីហ្នឹងហើយខ្ញុំបានផុសនៅលើ Facebook ខ្ញុំពួកគាត់នាំគ្នាចែករំលែកគ្នាមើលហើយខ្ញុំឃើញចំនួនការ Like នៅលើរូបហ្នឹងមានច្រើនបន្តមកខ្ញុំមានថាជឿខ្លួនឯងថាគំនូររបស់ខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងមានយុវជនខ្មែរមានវិជ្ជាជនខ្មែរទទួលស្គាល់ច្រើនហើយក្រោយមកខ្ញុំបានបន្តធ្វើរូបសារមន្ទីរជាតិយើងប្រសាខ្ញុំនឹកឃើញកំណត់ហ្នឹងគូរូបហ្នឹងគឺថាសារមន្ទីរគឺជាកន្លែងមួយដែលផ្ទុកស្នាដៃសិល្បៈផ្សេងៗបុរាណទាំងចាស់ទាំងថ្មីមកដាក់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបានគូវាឡើងពណ៌ខុសគ្នាពីជាងគូពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់មកខ្ញុំមានរូបផ្សេងទៀត white building អីហើយភាសាអ៊ុរុស្សីអីខ្ញុំជាកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ច្រើនហើយប្រជាជននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញឯង
ដឹងទេថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់ច្រើនដូចជាភាសាថ្មីភាសាអ៊ុរុស្សីចុះអគារប៊ូឌីងតើលោកគិតថាអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាកត្តាជំរុញលោកចាប់អារម្មណ៍គូរូបប៊ូឌីងព្រោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុង Facebook របស់លោកលោកបានទៅថតនៅមុខអគារប៊ូឌីងហើយមានគំនូរដែលលោកគូអគារប៊ូឌីងនឹងតើអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសនៃការធ្វើបែបនេះ
គោលគំនិតរបស់ខ្ញុំវាជាគេមួយចាស់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទៅទៅនឹងស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែគេប្រជាជននៅមានច្រើនមានច្រើនគ្រួសារដែលរស់នៅលើអគារនឹងនៅសារមូលហេតុផ្សេងៗដែលគាត់អាចរស់នៅមានផ្ទះនៅអញ្ចឹងទៅវាចាស់យើងអត់ដឹងថាប្រជាជននឹងពេលក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅហើយមានបញ្ហាច្រើនទៅទៅប្រវត្តិច្រើនទៅទៅនឹងអគារនឹងសម័យថាការអ្នកសាងសង់ក៏គេថាមានល្បីឈ្មោះដែរសុទ្ធតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ច្រើនគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគេនឹងដឹងថាវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំក្រោយមកខ្ញុំធ្វើវាដើម្បីគោលគំនិតមួយទៀតគឺថាគិតថាវានឹងបាត់បង់នៅពេលថ្ងៃណាមួយវាមិនយូរទេថ្ងៃណាមួយនឹងឯងវានឹងបាត់បង់ហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតមួយថាគូវាឡើងចេញមកវាជាគំនូរវាមិនជាក្រោយមកវាជារូបថតអីចឹងទេមានរយៈពេល2ម៉ោងខ្ញុំដើរថតគ្រប់ទីកន្លែងដែលគំនូរមានប្រមាណទាំងខ្ញុំគូនឹងដើរថតដើម្បីជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយទៀតឲ្យជនណាឲ្យយុវជនណាគាត់ឃើញថាអូវាថ្មីចឹងទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំមានរូបថតបញ្ជាក់មានគំនូរកាន់គំនូរហើយនៅឈរនៅមុខហ្នឹងបញ្ជាក់ថានេះជាគំនូរហើយបន្តមកនេះជា reality របស់គំនូរដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងហើយជាបញ្ជាក់អំពីសុខភាពដែរ
មានយុវជនជាច្រើនមកឡើងកោតតកោតអីមកមើលការតាំងពិពណ៌របស់លោកបើតាមការសង្កេតរបស់លោកគាត់ថាគាត់បានថាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្លះដែរ
ចំណុចដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញខ្ញុំនិយាយមុននឹងតិចពេលខ្ញុំនៅអ៊ីតាលីឡើយពេលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគាត់បានចាប់អារម្មណ៍តិចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំគូសាថ្មីជាមួយគាត់នាំគ្នាឡាយច្រើនចឹងទៅហើយក្រោយមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គូថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឲ្យវាឡើងកម្ពស់កម្រិតមួយទៀតឲ្យវាខុសប្លែកតាមរយៈ comment តាមរយៈអីហើយការជជែកគាត់ឈុំមើលថាថ្មីអត់ដែរឃើញហើយមើលទៅរូបថតខុសគ្នាផ្សេងតែមើលផ្ទាល់ទៅវាស្មុគស្មាញនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងក៏ដែរឃើញហើយអត់មានណាគេវាថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់វាច្រើនខ្ញុំគិតថាថ្មីនាំចូលក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ចាប់អារម្មណ៍តែដោយខ្លះណាដោយផ្សេងផ្នែកផ្សេងឯងបើគាត់ប្រែក្លាយក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែនេះជាសិល្បៈមួយណាសិល្បៈក៏ឲ្យតម្លៃច្រើនមែនទេខ្ញុំនិយាយចេះកម្រិតការគ្រប់គ្រងរវាងអ្នកអឺរ៉ុបគណៈនៅសុខាវពេលនៅកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្មែរយើងដូចថាខ្ញុំបាននិយាយថាវាថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់ជាងការឲ្យតម្លៃរបស់ពួកគាត់ខ្ពស់ជាងអ្វីដែលជនជាតិអឺរ៉ុបពីមុនគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ប្រហែលជាបានឃើញព្រួយប្រទេសគេក៏ដើរលឿនមុនយើងហើយគេដឹងច្រើនជាងយើងជាងគេកម្រិតនៃការឲ្យតម្លៃគឺវាធម្មតាវាធម្មតាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅទីនោះខ្ញុំបានគូស្នាដៃដែលខ្ញុំគូគឺវាអស្ចារ្យឬនៅស្រុកខ្មែរគេឲ្យតម្លៃដូចជាដល់ក្តីស្រឡាញ់ណាព្រោះឯងស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានកម្រិតមួយថាជីវភាពដូចគេឯងគេដើរមុនយើងគេមានលុយអាចឲ្យយើងថ្លៃគំនូរយើងថ្លៃប៉ុន្តែពួកគាត់ឲ្យជាទឹកចិត្តហើយនៃការសរសើរនៃការរិះគន់នៃការនិយាយពាក្យផ្សេងផ្សេងអាចសរសើរយើងឲ្យយើងមានទឹកចិត្ត
នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលោកយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនឹងអាចរំពឹងពីគម្រោងថ្មីរបស់លោកតើលោកនឹងមានអ្វីប្លែកទៀតសម្រាប់ពេល
ខ្ញុំស្មានដឹងថាគាត់ចង់ឃើញតារារ៉ៃទេដូចជាចម្រៀងអីចឹងតែដូចគ្នាມັນសំខាន់លើគំនូរប៉ុន្តែ គំនិតថ្មីរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាថ្មីចេញមកពីខ្លួនយើងមិនមែនជាតាយគំនូថ្មីរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានគំនិតឲ្យវាទូលំទូលាយបែករូបនេះវាធំរូបដែលធំបំផុតវាមិនដល់1ម៉ែត្រផងគូរកណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំយកដាក់តាំងហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើដល់ធំខ្ញុំមានពេលអនាគតខ្ញុំមានពេលច្រើនខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្វើដល់ធំបែរជាទំហំដែលខ្ញុំបានធ្វើគំនូចុងក្រោយនៅអ៊ីតាលីឲ្យគេហ្នឹងបែរជា2ម៉ែត្រជាងហ្នឹងធ្វើធំឲ្យកន្លែងផ្សេងខុសគ្នាមិនមែនជា building ចុងក្រោយវាជា creative mix ជាមួយគ្នាជាមួយសិល្បៈផ្សេងយើងធ្វើរួមគ្នាយើងធ្វើរួមគ្នាយើងកុំចេះតែគូណាយើងកុំចេះតែគូយើងត្រូវមានកំណត់មួយឆ្លាតថាយើងចេះច្រើនដូចគ្នា building ឯងតាក់ទង building ឯងខ្ញុំគូរូបតាមរូបថតដែរប៉ុន្តែជា skill របស់យើងជាជំនាញរបស់យើងយើងគូប្រើជក់នឹងយើងគូវិរុកថនហ្នឹង
ចាសសូមអរគុណលោករ៉ាណុនដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយលោកផលរ៉ាណុននិស្សិតផ្នែកគំនូរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Brera ប្រទេសអ៊ីតាលីអំពីការតាំងពិពណ៌គំនូររបស់លោកលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញប្រជាសាស្ត្រនិយាយថាអាស៊ីកំពុងមានការប្រែប្រួលប្រជាសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលចំនួនប្រជាជនអាយុលើសពី65ឆ្នាំនឹងកើនឡើងពី300លាននាក់រហូតដល់ទៅប្រមាណ1000លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Ron Corbin នៃ VOA រដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់នេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលមានដូចជាការថែទាំផ្នែកសុខាភិបាលអាយុចូលនិវត្តន៍និងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលប្រជាសាស្ត្រដ៏ឆាប់រហ័សមួយនេះនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លេខាគឧតលោកកនครับគុណវិរៈផាត់ខំខែครับ
នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលអ្នកជំងឺនៃមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកអ្នកជំងឺវ័យជរាសម្រាប់លើក្រែមន្ទីរពេទ្យរងចាំការចុះឈ្មោះនិងទទួលការពិនិត្យព្យាបាលនេះជាទិដ្ឋភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ទីរពេទ្យនិងជាទិដ្ឋភាពកំណត់សម្គាល់បញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុខាភិបាលនិងសង្គមដែលប្រទេសថៃនឹងប្រឈមជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់នៅប្រទេសថៃចំនួនប្រជាជនដែលមានអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅគឺលើសពី 10% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួន67លាននាក់ធនធានគេពិភពលោកប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនថានៅឆ្នាំ2040អ្នកដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំនឹងកើនឡើងដល់17លាននាក់ដែលនេះជាចំនួនលើសពី 1/4 នៃចំនួនប្រជាជនសរុបលោកប៉ារ៉ាមីធីវិមលសិរីអគ្គលេខាធិការនៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋនិយាយថាប្រជាជនដែលមានអាយុកាន់តែជរាជាឧបសគ្គគោលនយោបាយមួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយ
Compared to other Western country
ប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសលោកខាងលិចប្រជាជនវ័យចំណាស់របស់យើងកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទោះបីជាវាមានចំណុចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្លាប់ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពនេះពីមុនក្តីយើងឃើញការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសថៃហើយក្នុងពេលដែលយើងមិនមែនជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់យើងមិនមែនជាប្រទេសអ្នកមានដូច្នេះវាជាបញ្ហាដ៏ធំមួយ
ប្រទេសចិនក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរខណៈពេលដែលប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាមានប្រមាណ 30% នៃប្រជាជនសរុបរបស់ខ្លួនមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំហុងកុងកោះតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសិង្ហបុរីក៏ប្រឈមនឹងនិន្នាការស្រដៀងគ្នានេះដែរអតីតអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារពិភពលោកគឺលោកស្រីគីរីដាបាវបៃចិត្រាដែលឥឡូវជាប្រធានស្រាវជ្រាវនៃអង្គការស្រាវជ្រាវឯកជនមួយដែលហៅថាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ថាផលប៉ះពាល់មួយគឺការធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើន
So in many countries in East Asia, you know, as
ដូច្នេះប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ីបូព៌ាដែលមានមនុស្សចាស់ច្រើនកម្លាំងពលកម្មនឹងធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសថៃយើងព្យាករថាកម្លាំងពលកម្មនឹងធ្លាក់ចុះលើសពី 10% ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2010និង2040រីឯប្រទេសកូរ៉េនឹងមានការធ្លាក់ចុះលើសពី 15% ដូចនេះក្រុមប្រជាជនដែលមានអាយុពី15ទៅដល់64ឆ្នាំនឹងថយចុះ
លោក Eduardo Klein ប្រធានអង្គការអន្តរជាតិ HAPEX ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រែប្រួលនៃប្រជាសាស្ត្រនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនៃតំបន់នេះ
This demographic change is changing radically.
ការប្រែប្រួលនៃប្រជាសាស្ត្រនេះកំពុងផ្លាស់ប្តូររូបរាងសង្គមរបស់យើងហើយនោះប្រហែលជាការផ្លាស់ប្តូរប្រជាសាស្ត្រដែលឆាប់រហ័សបំផុតដែលបានកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននេះវាជាឧបសគ្គធំមួយសម្រាប់អ្នករៀបគម្រោងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារអិរិយាបថបុគ្គលនិងក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ
លោកខ្លាញ់បានមានប្រសាសន៍ថាការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសវៀតណាមបានរកឃើញថានៅឆ្នាំ2030ជំនួយប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនៅប្រទេសចិនគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺផ្តល់ការថែទាំដល់ប្រជាជនវ័យចំណាស់ចំនួន 90% នៅក្នុងផ្ទះ 7% នៅក្នុងសហគមន៍និង 3% ដល់គ្រួសារដែលចូលនិវត្តន៍លោកស្រីឃីរីដាបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដែលនឹងត្រូវប្រតិបត្តិមានដូចជាការបង្កើនអត្រាកំណើតបង្កើនការចូលរួមកម្លាំងពលកម្មពីស្ត្រីពន្យាអាយុធ្វើការរបស់បុគ្គលិកវ័យចំណាស់និងការអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលក្នុងប្រទេសថែមទាំងត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងពេលអនាគតអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌាកម្ពុជានិងឡាវមានទម្រង់ប្រជាជនវ័យក្មេងហើយទើបតែចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយយុវតីសុខសុភ័ក្របញ្ញាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា YCLE អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងយុវជននិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសង្គមនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាតទៅនេះលោកសាយម៉ូនីនិងលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
យោធាភូមិបដិញ្ញាថានឹងគោរពការផ្ទេរអំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សង្ឃឹមនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នា
ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីបង្ហាញថាការធ្លាក់យន្តហោះ Fly Dubai អាចដោយសារកំហុសអ្នកបើកបរយន្តហោះនោះ
អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យប៉ាក់
តទៅនេះលោកសាយម៉ូនីនិងលោកជឹងបូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
សូមអគុណលោកខេណាមេយោធាដ៏មានអំណាចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិញ្ញាថានឹងទុកឲ្យប្រទេសនិងពលរដ្ឋភូមាស្ថិតនៅលើមាគាឆ្ពោះទៅកាន់វិបុលភាពហើយលោកបានព្រមានអំពីការប្រឈមនានាដែលប្រទេសជាតិអាចនឹងប្រឈមមុខនៅពេលដែលប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងពិធីហែកក្បួនយោធាប្រចាំឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់លោកមីនអូនលៀងមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យដឹងថាកងទ័ពនិងសហការដើម្បីនាំមកនូវវិបុលភាពនៃប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនលោកឧត្តមសេនីយ៍ក៏ថ្លែងផងដែរថាឧបសគ្គធំធំពីរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការមិនគោរពនីតិរដ្ឋនិងវត្តមាននៃកងជីវពលប្រដាប់អាវុធបញ្ហាទាំងពីរនេះអាចឈានទៅរកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានចលាចលការថ្លែងរបស់លោកលៀងធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីឡើងកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីក្រមយោធាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅថាភូមានេះអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកនោះ
ប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនហើយនិងវិបុលភាពនៅក្នុងពិភពលោកសាសនាអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតី Hun Long Rouhani ដែលបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថានៅក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈការចរចាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនទំនងកើតឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះទេអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមករានៅពេលដែលជនឥតសណ្ឋាគារបានវាយសង្គ្រោះចូលក្នុងស្ថានទូតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហ្រ៉ង់ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការប្រហារជីវិត មេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតម្នាក់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមអាបាតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រធានាធិបតីរូហានីបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់មិនយកចិត្តទុកដាក់តាមការតានតឹងជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទេប្រធានាធិបតីរូហានីបាននិយាយទៀតថាអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសធំមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងពិភពអ៊ីស្លាមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏មានតួនាទីដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោកអ៊ីស្លាមដែរដូច្នេះការណាមានបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែដោះស្រាយ
VOA ទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីបានផ្សាយអត្ថបទដកស្រង់សម្ដីចុងក្រោយរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះអ្នកដំណើរឌូបៃដែលធ្លាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលអ្នកបើកយន្តហោះនោះបានព្យាយាមចុះចតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Russia One មានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបកស្រាយសេចក្តីដកស្រង់សម្ដីនោះដោយចាត់ទុកថាការបកស្រាយនេះមិនមែនជាការបកស្រាយផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែទូរទស្សន៍នេះបាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះនោះដែលបានព្យាយាមជំនះចរន្តខ្យល់ខ្លាំងបានបាត់បង់ម្ចាស់ការលើយន្តហោះនោះមុនពេលដែលវាបានធ្លាក់ជ្រមុជក្បាលទៅលើដីតែម្ដងក្នុងប្រលានយន្តហោះ Rostov on Don មនុស្សទាំង62នាក់នៅលើយន្តហោះនោះបានស្លាប់ទាំងអស់តាមសម្រងសម្ដីចុងក្រោយរបស់អ្នកបើកបរនោះអ្នកបើកបរយន្តហោះម្នាក់បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីបន្តិចក្រោយមកគេឮអ្នកបើកយន្តហោះនោះនិយាយថាកុំធ្វើដូច្នេះអីពាក្យចុងក្រោយរបស់អ្នកបើកយន្តហោះនោះគឺការស្រែកជាប់ៗគ្នាថាទាញឡើងវិញទាញឡើងវិញរបាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីដដែលបាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះនោះបានច្រឡំបើកកុងតាក់ធ្វើឲ្យយន្តហោះនោះនៅនឹងថ្កល់មុនពេលវាធ្លាក់ចុះនោះ
ពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រារព្ធបុណ្យបាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏សម្គាល់អ្វីដែលពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាជឿជាក់ថាជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3បន្ទាប់ពីព្រះអង្គទៅគិឆ្កាងវាជាថ្ងៃពិសិដ្ឋបំផុតនៃប្រកដីទិនរបស់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវសំទោសព្រះយេស៊ូវជាកូនរបស់ព្រះហើយថាព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់កូនចៅដែលមានបាបកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសមេដឹកនាំសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យបាក់នេះនៅក្រោមសន្និសកដ៏តឹងរឹងបំផុតនៅទីលានសេនពីទ័រនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយព្រះអង្គបានជូនពរសពសាធិការក្នុងពិធីបុណ្យនោះនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលរួមមានការវាយប្រហារភេរកម្មនៅប្រទេសបេសិកសម្ដេចប៉ាបានផ្ញើសារប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមដល់ពួកកូនចៅរបស់ព្រះអង្គ
ពលរដ្ឋបេសិកបារម្ភថាការវាយប្រហារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរស្វានីរ៉ាន់អ្នកលក់ដូរនៅហាងមួយក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនិយាយថាតាមធម្មតានាងមានអតិថិជនពី50ទៅ100នាក់ត្រឹមតែមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះនៅមុនពិធីបុណ្យប៉ាឬអ៊ីស្ទើដែលជាបុណ្យតាមសាសនាគ្រឹះប្រចាំឆ្នាំនោះប៉ុន្តែក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដែលបានធ្វើឲ្យមានការតក់ស្លុតក្នុងរាជធានីរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកនេះមកមានអតិថិជនតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលមកហាងរបស់នាងរកទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទើនេះខណៈដែលម្ចាស់ហាងលក់ស្ករសូកូឡាក្នុងក្រុងប្រ៊ុចសែលនេះនាំគ្នាផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៃសោកនាដកម្មនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនេះពួកគេក៏មិនបង្អង់យូរដែរក្នុងការសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីអនាគតរបស់ខ្លួននោះជីវភាពរបស់ពួកគេពឹងអាស្រ័យទៅលើមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកដែលនាំគ្នាចូលទៅហាងរបស់ពួកគេដើម្បីរកទិញទំនិញល្បីៗនៅលើពិភពលោកហើយពួកគេដឹងថាអ្នកទេសចរនឹងមិនទៅកន្លែងណាដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពនោះទេនាងស្វានីនិយាយថាខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាអ្នកទេសចរនឹងលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេពីព្រោះពួកគេគិតថាវាជាកន្លែងសម្រាប់ភារវកជនការវាយប្រហារដែលគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃ22ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់31នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស270នាក់ទៀត
បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាហ្សាស៊ីរ៉ាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកាតាបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការងារចំនួន500នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ខែទៀតនេះបន្ទាប់ពីបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ការកាត់បន្ថយការងារនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសកាតារៀបចំកីឡាដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022ដោយផ្ដោតលើការចំណាយអតិភិបនៅពេលដែលតម្លៃប្រេងនិងអ៊ុស្មានបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនោះបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាសាសេរ៉ាបានព័ត៌មានការកាត់បន្ថយចំនួនការងារនេះថាជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំការងារឡើងវិញ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការកសាងសង្គមទាមទារឲ្យមានការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់យុវជននិងទំនាក់ទំនងល្អរបស់យុវជននិងរដ្ឋាភិបាលនេះបយងតាមការយល់ឃើញរបស់យុវតីសុខសុភ័ក្របញ្ញាដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកថា YCLE រយៈពេល5សប្ដាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែនសុខស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសយុវតីសុខសុភ័ក្របញ្ញាអំពីបទពិសោធន៍ទទួលបានពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងយុវជននិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសង្គមសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរបញ្ញា
ចាជម្រាបសួរ
អាចកិច្ចផ្ដើមនៃកិច្ចសន្ទនានេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ញាប្រាប់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ថាតើបញ្ញាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ជំរាបសួរនឹងខ្ញុំឈ្មោះសុខសុភ័ក្របញ្ញាហើយនឹងខ្ញុំមកនេះដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីការប្រួយផ្ដើមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាគម្រោងមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាគាត់បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដើម្បីឲ្យយុវជនយើងមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់ជួបជុំគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រាប់ដូរគំនិតគ្នាពីអ្វីដែលគាត់យល់អំពីសង្គមគាត់ចង់ឲ្យមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងកាន់តែល្អជាងមុន
ចា៎នៅក្នុងរយៈពេលដែលបញ្ញាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Vicely នេះជាភាសាអង់គ្លេសនេះថាតើបញ្ញាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយបញ្ហាអ្វីដែលបញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងគម្រោងរយៈពេល5អាទិត្យដែលបញ្ញាបានចូលរួមនេះ
រយៈពេល5អាទិត្យនេះខ្ញុំបានរៀនច្រើនមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំទៅបានទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Kennesaw State University ចំនួន4អាទិត្យហើយខ្ញុំដើរសិក្សាខាងក្រៅជាមួយមួយអាទិត្យនៅរອບផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺចលនាទាមទារសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមាននៅសហរដ្ឋពេលកាលពី50ឆ្នាំមុនអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺអ្នកដែលចូលរួមចលនានោះគឺភាគច្រើនជាក្មេងៗគាត់អាយុ13 14ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយនិយាយពាក្យសាជាមួយគាត់តើពេលនោះគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តើចលនានេះចលនាគ្មានអំពើហិង្សាវាជាចំណុចល្អមែនតើហើយខ្ញុំបានរៀនច្រើនដែលសារតើមួយទៀតខ្ញុំរៀនអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដែលសារខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមានគម្រោងជាប់ខ្លួនខ្ញុំចង់រៀនតើការប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះគាត់ចូលរួមក្នុងសង្គមរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំឃើញថាការចូលរួមក្នុងសង្គមរបស់គាត់បានល្អមែនតើដែលសារគាត់ឲ្យតម្លៃការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាសិស្សនិស្សិតវិញគឺគាត់តែងតែចូលរួមកម្មវិធីគ្រប់សឹងតែគ្រប់កម្មវិធីក្នុងមហាវិទ្យាល័យចំណុចចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំបានរៀនពីការធ្វើគម្រោងដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមានគម្រោងជាប់ខ្លួនខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យក៏បានបង្រៀនថាតើដើម្បីធ្វើគម្រោងមួយខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមានចំណុចប្រមាណដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់ដើម្បីរៀបចំគម្រោងមួយតើខ្ញុំនឹងជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយឧបសគ្គនោះយ៉ាងដូចម្ដេច
ចាបញ្ញាបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់មួយដែលបញ្ញាចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសបញ្ញាបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនេះគេឲ្យតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោតហើយការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងសង្គមជាដើមដល់ like វិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបញ្ញាបានលើកយកបញ្ហាអ្វីខ្លះពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកយុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹង
តាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនសិស្សនិស្សិតដែលគាត់ជាប់អាហារូបករណ៍ឬគាត់បានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគាត់ភាគច្រើនជានិស្សិតនៅភ្នំពេញយើងកម្រឃើញនិស្សិតនៅតាមខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមឬក៏កំពង់ធំដែលគាត់មានឱកាសរៀនសូត្រពីការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឬក៏មកដាក់អាហារូបករណ៍មកបរទេសហេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបញ្ហានេះវាសិស្សនៅខេត្តក៏អត់សូវបានព័ត៌មានពីកម្មវិធីស្ការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏អាហារូបករណ៍ដូច្នេះខ្ញុំយកបញ្ហាហ្នឹងទៅចែករំលែកជាមួយនឹងយុវជន9ប្រទេសទៀតឲ្យគាត់យល់ពីបញ្ហាប្រទេសខ្ញុំដែលកំពុងតែជួបប្រទេសហើយខ្ញុំចង់សុំយោបល់គាត់ថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះហើយក៏ដូចជាខ្ញុំនឹងធ្វើគម្រោងមួយដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំនឹងនាំសិស្សនិស្សិតពី5ខេត្តផ្សេងៗគ្នាមកជួបគ្នានៅទីក្រុងហើយគាត់រៀនសូត្រពីការធ្វើគម្រោងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិនានាឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីគាត់យល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាទាំងនេះឬរឿងទាំងនេះហើយគាត់អាចត្រឡប់ទៅខេត្តរបស់គាត់វិញគាត់នឹងធ្វើគម្រោងរៀងខ្លួន
នេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើគម្រោងដែលបញ្ញាបានចូលរួមរយៈពេល5អាទិត្យហ្នឹងគេមានរៀបចំជាកម្មវិធីដែលឲ្យបញ្ញាក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតដើម្បីជួបសមាជិករីរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅអាមេរិកនេះដែរឬទេ
អមជាស្ដីនៅរាល់ថ្ងៃសុខរៀងរាល់អាទិត្យពេលឯងនេះខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងគឺគេតែតំណធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមអង្គការនីមួយៗហើយក៏បានទៅជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅអាឡង់តានៅ Georgia ផងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងបានប្រាប់ដោយយោបល់គ្នាតែយើងចង់ដឹងអ្វីពីប្រទេសអាមេរិកចង់ដឹងអ្វីពីរដ្ឋគាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំជឿចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរអង្គការនីមួយៗចាប់ផ្ដើមពីអ្វីមួយដែលទូចបំផុតប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឡើងរហូតដល់វាជាអង្គការដែលធំបំផុតដែលអាចជួយមនុស្សរហូតដល់រាប់ពាន់នាក់រដ្ឋបាលក្រុមពួកខ្ញុំបានទៅជួបប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបានប្រាប់ដោយយោបល់ឬនិយាយគ្នារយៈពេល1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងកន្លះ
ចា៎ហើយតាមរយៈការជួបនឹងថាតើខាងសមាជិករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនឹងគេជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនដែលមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យចូលរួមកសាងសង្គមនឹងដល់កម្រិតណាដែរ
អ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅជួបនឹងគាត់មានការរួមរារាក់តាក់មែនតែនហើយជាពិសេសនឹងគាត់តែងតែឲ្យព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់ដឹងដូចជាពួកខ្ញុំមានកម្រោលរៀងខ្លួនទៅគាត់ប្រាប់ថាតើយើងអាចរក fan ពីតាមណាដែរអញ្ចឹងបានថាគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យគម្រោងនេះដើរទៅបានល្អ
បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតើបញ្ញាយល់ថាការលើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលឲ្យយុវជនយើងចូលរួមទៅជួបហើយចែករំលែកជាមតិយោបល់នឹងមានដល់កម្រិតណាដែរថាតើបញ្ញាយល់យ៉ាងដូចនេះដែរតកតងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់យុវជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយើង
ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងយុវជនមិននៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតើយុវជនក៏ធ្វើការតែយុវជនហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើការរដ្ឋាភិបាលបានថានៅមានយើងមានការជួបជុំគ្នាសម្រាប់សម្រាប់ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនគាត់មានការសិទ្ធិរមួតឬមានទំនុកចិត្តខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាល
ហើយថាតើបញ្ញាយល់ថាបទពិសោធន៍ដែលបញ្ញាបានទទួលពីការជួបជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះនឹងជំរុញឲ្យបញ្ញាធ្វើជាដំណេកខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងយុវជននៅកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលមានភាពរលូនទៅមុខ
ដូចខ្ញុំបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំមានគម្រោងមួយដែលបង្កើតឡើងខ្ញុំនាំសិស្សពីប្រហែលខែណាគាត់ជួបគ្នាគាត់រៀនពីការគម្រោងនឹងហើយពេលដែលគាត់ចេះរៀបចំគម្រោងគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់នឹងរៀបចំគម្រោងនីមួយនឹងហើយគាត់នឹងតាក់តងទៅរើប្រធានភូមិឬក៏រដ្ឋបាលនៅតាមភូមិឃុំរបស់គាត់ឲ្យគាត់ជួយសហការរៀបរៀងជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគម្រោងនោះបានរលូន
ចា៎បញ្ញាគឺជាយុវជនចំនួនក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទើបតែអាយុ19ឆ្នាំបញ្ញាបានមកធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរយៈពេល5អាទិត្យនេះគឺជាឱកាសមួយដែលអាចថាជួយដល់បញ្ញានៅពេលដែលបញ្ញារៀនសូត្រហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅពេលខាងមុខតើបញ្ញាចូលយ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះការទទួលបានឱកាសបែបនេះហើយតើបញ្ញាគិតថាការប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនដើម្បីទទួលបានឱកាសបែបនេះនឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចនេះខ្លះដែរចំពោះយុវជន
ចំពោះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរនៃរបត់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលសតទី1ខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ពេលដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចពឹងពាក់ខ្លួនឯងបានអត់ដែលសារយើងមានប៉ាម៉ាក់យើងមានរត់ភ័ក្រអីយើងត្រូវរស់ដែរយើងត្រូវតនាតនីដែលខ្លួនឯងហើយទី2គឺខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីសង្គមរបស់ខ្ញុំដែលសតតែខ្ញុំបានមករៀន5 4អាទិត្យហ្នឹងគឺគាត់បរៀនថាតើយើងដឹងពីសង្គមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាអីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំអាចនឹងទៅវិញអាចនឹងជួយផ្នែកមួយនៃសង្គមខ្ញុំទូចទេដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុន្តែជាពិសេសហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់យុវជនខ្មែរយើងថាយើងកុំគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាម្នាក់អាចធ្វើបានល្អជាងគាត់គិតថាគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាម្នាក់គួរតែចាប់ដើមពីចំណុចទូចទោះបីយើងគិតថាវាធំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែចាប់ដើមវាមួយដំណាក់មួយដំណាក់កាយើងនឹងអាចជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយ
ចាសូមអរគុណច្រើនបញ្ញាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃនេះ
ចាអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងប្រឹងប្រែងពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រដោយផ្ដល់ការហ្វឹកហាត់និងជំនួយផ្សេងៗទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ Oxfam លោក Renny Ruwaga រាយការណ៍ពីទីក្រុង Nairobi អំពីការប្រឈមរបស់ស្ត្រីទាំងនេះក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមរកកម្រៃដើម្បីជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលអ្នកស្រី Paris Odiaro ដែលមានកូន3នាក់កំពុងផ្ចិតផ្ចង់ធ្វើការឆ្នៃម៉ូដដើម្បីបំពេញតម្រូវការភ្ញៀវរបស់គាត់អ្នកស្រីគឺជាជាងកាត់ដេរអស់18ឆ្នាំឧបករណ៍របស់គាត់មានដូចជាម៉ាស៊ីនដេរម្ជុលនិងចេះអ្នកស្រីគឺជាសមាជិកនៃកម្មវិធី Vesesa មានន័យថាអាចធ្វើទៅបានតែបង្កើតដោយសហភាពអឺរ៉ុបសហការជាមួយអង្គការ Oxfam កម្មវិធី Vesesa ចង់ពង្រឹងជីវភាពស្ត្រីជាអាជីវករនិងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះដោយបង្រៀនពួកគេជំនាញធ្វើពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីថ្លែងថាការហ្វឹកហាត់បានពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់គាត
់ Before I was just using my money as
ពីមុនខ្ញុំបានលុយមកខ្ញុំក៏ចាយវាឥឡូវនៅពេលខ្ញុំបានលុយខ្ញុំក៏ទុកថាខ្ញុំរកបានប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវការតែញ៉ាំអ្វីខ្លះហើយលុយនៅសល់ខ្ញុំអាចសន្សំទុកបាន
កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងកាលពី4ឆ្នាំមុននិងជួយដល់ស្ត្រី 30,000 នាក់នៅតាមតំបន់អាណាធិបតេយ្យ5កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Nairobi អ្នកស្រី Beatrice Chemurungu គឺជាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះគាត់រកបាន200ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលសឹងតែមិនគ្រប់សម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់ផង
ក្រោយការវឹកវើខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀនអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសារៈសំខាន់ក្នុងការថែទាំសុខភាពខ្ញុំចេះជំនាញរកស៊ីនិងចេះសន្សំប្រាក
់អ្នកស្រី Caroline Wambui នៃគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីនៅអង្គការ Oxfam ថ្លែងថាមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
Even though we have a very progressive constitution.
ទោះបីពួកយើងមានសមាជិកភាពល្អពួកយើងនៅតែមានបញ្ហាឧទាហរណ៍អាជីវករខ្នាតតូចខ្លះបង់ថ្លៃសេវាដែលពួកគេមិនទទួលបានហើយស្ត្រីធ្វើការតាមផ្ទះខ្លះស្ទើរពាក់កណ្ដាលមិនបានទទួលប្រាក់ខែអបអបរមានោះទេ
សម្រាប់អ្នកស្រី Beatrice ជំនាញថ្មីដែលគាត់រៀនចេះនោះនឹងជួយគាត់ឲ្យសន្សំប្រាក់បានច្រើនជាងមុនតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពី5ឆ្នាំមុននេះក្នុងខែមីនាក្រុមបាតុករដោយសន្តិវិធីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងនានានៃប្រទេសសេរីអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានការងារឱកាសនិងអនាគតមួយការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេបានជួបប្រទះនឹងក្របកំភ្លើងអាវុធគីមីគ្រាប់បែកធុងការធ្វើទរណកម្មនិងទូរភិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រជារាស្ត្រសេរីរាប់សែនអ្នកបានស្លាប់រាប់លានអ្នកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសហើយច្រើនលានអ្នកទៀតបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅខាងក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសសេរីព្រោះហេតុនេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិរួបរមគ្នានៅក្នុងជំនឿរបស់ពួកគេថាសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវតែចប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះជាង2សប្តាហ៍ហើយយើងអាចធ្វើឲ្យមានការបញ្ឈប់អរិភាពស្ថានភាពប្រកបដោយសន្តិភាពជាងមុនបានធ្វើឲ្យសម្រេចការផ្តល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់គ្រីមានអាសន្នឲ្យដល់សហគមន៍នៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីដែលខ្លះមិនបានឃើញជំនួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះឡានកំញុងជាង300គ្រឿងបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យដល់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 150,000 នាក់ចំនួននេះមានប្រមាណ 1/3 នៃចំនួនប្រជារាស្ត្រសេរី 750,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ឡំពតទាំងស្រុងទោះណាជាមានការជឿនលឿននេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីរបបគ្រប់គ្រងបាសាអឡាសាត់ដែលដកយកសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ដែលគេត្រូវការខ្លាំងណាស់ពីគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរីនៅតែបន្តធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចការសុំចូលទៅក្នុងតំបន់នានាក្នុងពេលអនាគតហើយធ្វើឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌ជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ Guta ខាងកើតនៅក្នុងទីក្រុង Daraya ក្រុង Deir ez-Zor និងនៅទូទាំងប្រទេសសេរីផងដែរដើម្បីបញ្ឈប់ទុក្ខវេទនាហួសនិស័យនិងអំពើហិង្សាដែលមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែធ្វើការតទៅទៀតតាមរយៈក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរី ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចអន្តរការនយោបាយមួយដោយកិច្ចចរចាគ្នាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងហ្សឺណែវកាលពីឆ្នាំ2012
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីរដ្ឋ Vermont គឺលោក Bernie Sandersបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងរង្វង់បកប្រជាធិបតេយ្យឬ Caucasus កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋប៉ៃខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានរដ្ឋ Washington, Alaska និងរដ្ឋ Hawaii ជ័យជម្នះនេះធ្វើឲ្យលោកកាន់តែខិតជិតបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់អាមេរិកលោក Sanders ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 82%ក្នុងចំណោមសម្លេងគាំទ្រទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ Alaska និង 70% នៅក្នុងរដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ Hawaii រូបមន្តនៃការបែងចែកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលយកតាមមូលដ្ឋានសមាមាត្រនោះមានន័យថាទោះបីជាលោកស្រី Clinton ចាញ់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ដោយក៏លោកស្រីនៅតែទទួលបានប្រតិភូខ្លះដែរលោកស្រី Clinton នាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋប៉ៃខាងត្បូងចំណែកឯលោក Sanders វិញទទួលបានការគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋប៉ៃខាងលិចទោះបីជាទទួលបានជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ដោយក៏លោក Sanders ត្រូវនៅតែតាមឲ្យទាន់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកស្រី Hillary Clinton ដោយសម្លេងប្រតិភូជិត300ទៀតដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំសាខាបកកាន់អំណាចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីបកជាផ្លូវការដោយសារតែការនិយាយប្រឆាំងថ្នាក់ដឹកនាំបករបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និបាតសង្គ្រោះម៉ាឡេស៊ីលោក Kamarul Asman ប្រធានសាខាបក UMNO មានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ដែលជូនដំណឹងដល់រូបលោកអំពីការបណ្ដឹងចេញពីបកនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកថ្លែងថាលោកទទួលលិខិតនេះពីបុរសដ៏មានអំណាចបំផុតលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកគ្មានសិទ្ធិបណ្ដឹងខ្ញុំចេញទេពីព្រោះអ្នកពុំមានសុចរិតភាពនោះឡើយលោកខាមារូលថ្លែងថាលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងបកនេះពីព្រោះមេដឹកនាំសាខាបកនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សឆ្លាតវៃរបស់បកលោកបន្តថាលោកមិនខ្លាចបាត់បង់តំណែងជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកខាមារូលដែលជាគ្រូបង្រៀនពីមុនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាលោកគោរពថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងដោយសារពួកគេចាត់ទុកបញ្ហានយោបាយទុកមួយឡែកដើម្បីភាពប្រសើរឡើងរបស់ជាតិលោកកាមេរូលគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំសាខាបកចំនួន13នាក់មកពីបកកាន់អំណាចដែលប្រឈមនឹងការពិន័យពីបកដោយសារតែការសាកសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់អំពីបញ្ហាក្រុមហ៊ុន One Malaysia Development និងបញ្ហាអំណាចនយោបាយនិងបញ្ហាអំណោយនយោបាយជាប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកនោះសក្តានុពលដ៏ធំធេងរបស់វៀតណាមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Digital និងកម្មវិធី Computer Software នឹងជួយទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនចូលក្នុងវិស័យនេះលោកត្រុងកៃមិញប្រធានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដ៏ធំ FPT មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីសម្ពោធរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍពិភពលោកឆ្នាំ2016របស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមូលនិធិវិនិយោគបរទេសជាច្រើនកំពុងមើលមកប្រទេសវៀតណាមថាជាដែនដីដែលមានជីជាតិសម្រាប់ការដាំដុះបច្ចេកវិទ្យា Digital និងកម្មវិធី Software នានាក្រុមហ៊ុន FTP កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុន
មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.